สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
ขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระคัมภีร์ฮักไกซึ่งอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมท่านฮักไกเป็นผู้เผยพระชนะต่อคนส่วนน้อยที่กลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มคือคนยิวที่ตกเป็นเชลยบาบิโลน70ปีแล้วก็กลับมาสร้างบ้านเมืองใหม่ที่เยรูซาเล็มท่านก็เป็นผู้พยากรณ์ของพระเจ้าร่วมกับเซคาริยานะครับทั้งสองท่านนี้ก็แตกต่างกันท่านเซคาริยาเป็นผู้พยากรณ์ที่มองไปข้างบนเป็นนักฝันส่วนท่านฮักไกมองหรือติดดินเป็นนักปฏิบัติพระเจ้าก็มีบุคคลของพระองค์นะครับทั้งสองด้านที่สมดุลนะครับตอนที่แล้วก็เป็นบทที่2ถึงข้อ7บทที่2นี้ครับอยู่ในส่วนโครงสร้างที่3โครงสร้างที่3เหตุการณ์นี้ก็เป็นวันที่21ตุลาคมก่อนคริสตศักราช520เรื่องความท้อใจของชาวยิวและการหนุนใจของพระเจ้าความท้อใจของชาวยิวนะครับคือชาวยิวเนี่ยกลับมาสร้างบ้านเมืองใหม่และสร้างพระนิเวศวิหารของพระเจ้าสร้างเสร็จแล้วหรือในระหว่างสร้างนะครับก็ท้อใจเพราะว่าพระวิหารที่สร้างใหม่นี้เทียบกับหลังเดิมสร้างโดยกษัตริย์โซโลมอนเทียบกันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความใหญ่โตวัสดุอุปกรณ์มาเทียบกันไม่ได้ประชาชนก็ท้อใจนะครับโดยการเปรียบเทียบกับของเดิมและพระเจ้าก็ตอบสนองต่อเรื่องนี้เราก็ได้ศึกษากันไปในรายละเอียดข้อต่อข้อนะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6วันนี้เราจะมาศึกษากันต่อครับคุณผู้ฟังครับฮักไกบทที่2ดูข้อ7ข้อ8บอกว่าอย่างนี้ครับเราจะเขย่าประชาชาติทั้งสิ้นเพื่อทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งสิ้นจะได้เข้ามาเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยสง่าราศีพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละเงินเป็นของเราและทองคำเป็นของเราพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละทรัพย์สมบัติในโลกนี้ของประชาชาติต่างๆทั้งสิ้นจะเป็นเงินและทองคำนะครับเมื่อสร้างพระนิเวศในสมัยของกษัตริย์โซโลมอนตอนนั้นใช้เพชรพลอยและทองคำถึง5ถึง20ล้านเหรียญสหรัฐนี่เทียบเมื่อประมาณ10-20ปีที่ผ่านมานะครับก็ราคาสูงมากเมื่ออ่านบันทึกในพระธรรมพงศาวดารและพงศาวดารเหมือนกับว่ากษัตริย์โซโลมอนเนี่ยมีทองคำอย่างมากมายเมื่อครั้งที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนยกกองทัพมาตีกรุงเยรูซาเล็มความมั่งคั่งทั้งหมดก็ถูกกวาดเอาไปที่บาบิโลนในพระธรรม2พงศาวดารบทที่20ข้อ12ถึง17ได้บอกถึงทูตของกษัตริย์บาบิโลนได้มาหากษัตริย์ยูดาห์คือกษัตริย์เฮเซคียาและกษัตริย์เฮเซคียาได้อวดพระคลังของพระองค์ทั้งหมดทูตบาบิโลนก็สนใจและเมื่อถึงเวลานะครับเมื่อกองทัพบาบิโลนยกมาตีกรุงเยรูซาเล็มและก็โค่นเอาทองคำทั้งหมดเนี่ยไปที่บาบิโลนแน่นอนครับทองคำนี้เป็นสุดยอดปรารถนาของชาติบาบิโลนและทุกชาติในโลกนี้ในข้อ8บอกว่าเงินเป็นของเราและทองคำเป็นของเราเงินและทองทั้งหมดเนี่ยเป็นของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เนี่ยสร้างและก็มีมากมายนะครับเพื่อจะใช้ประดับพระวิหารของพระองค์ในอนาคตผมมั่นใจว่าพระวิหารในยุคพันปีที่จะมาถึงนะครับจะงดงามมากข้อ9ครับพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าสง่าราศีของพระนิเวศทั้งหลังนี้จะยิ่งกว่าครั้งเดิมนั้นพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าและเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้พระนิเวศในยุคพันปีจะมีสง่าราศี
มากกว่าหลังเดิมและจะยิ่งใหญ่กว่าพระวิหารในสมัยของกษัตริย์โซโลมอนนะครับคำว่าในสถานที่นี้บอกถึงสถานที่ตั้งครับพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเราจะให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขในสถานที่นี้เมื่อพระคริสต์เสด็จมาพระบาทของพระองค์ก็เหยียบที่ภูเขามะกอกเทศและเมื่อพระองค์เข้าไปในบริเวณพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าพระองค์เป็นองค์สันติราชและนำสันติสุขมาในโลกอย่างไรก็ตามครับนี่อาจจะหมายถึงสันติสุขที่พระองค์นำมาในโลกในการมาครั้งแรกของพระองค์เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมาตอนนั้นพระองค์นำสันติสุขมาให้มนุษย์นั่นคือแก่มนุษย์ที่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าอากาทูตเปาโลได้บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเราจากพระธรรมโรมบทที่5ข้อ1พระคริสต์นำสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจอยู่ในจิตใจของคริสตชนในตอนนี้เมื่อพระองค์มาครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีนำสันติสุขแบบนั้นมาส่วนอนาคตพระองค์ก็จะนำสันติสุขมาให้โลกสันติสุขแบบนี้ครับต้องการและจำเป็นพระองค์ตรัสว่าเงินเป็นของเราและทองคำเป็นของเราหมายถึงทรัพย์สมบัติฝ่ายวัตถุก็คงหมายความว่าประดับประดาในพระวิหารของซาลูบาเบลนะว่าจะได้รับการชดเชยในสมัยที่ท่านฮักกายอยู่นะครับท่านผู้นำก็คือเซลูบาเบลได้สร้างที่มันเล็กเนี่ยเทียบกับของโซโลมอนไม่ได้นะแต่จะได้รับการชดเชยโดยทรัพย์สมบัติมากมายที่จะนำเข้ามาเพื่อสร้างพระนิเวศพันปีดังนั้นพระธรรมตอนนี้ก็มองไปที่ยุคสุดท้ายในการตั้งอาณาจักรพันปีบนโลกนี้พระเจ้าหนุนใจเจ้าอยู่ที่สร้างพระนิเวศที่กำลังท้อใจในสมัยของท่านฮักไกให้มองไปอนาคตมองไปที่พระนิเวศจากมุมมองของพระองค์หวังว่าทั้งท่านและผมนี่จะเห็นสถานการณ์ปัจจุบันแบบเดียวกันเราต้องมองด้วยมุมมองอนาคตนิรันดรมองจากมุมมองของพระเจ้าในพระประสงค์ของพระองค์ที่มีถึงเราถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราหรือเราอยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับใครจะต่อสู้ได้สรรเสริญพระเจ้าในด้านนี้อย่าท้อหมดแรงหมดกำลังใจหมดหวังเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันกับมองไปที่อนาคตนักเทศท่านหนึ่งในประเทศสกอตแลนด์ครับเกิดท้อใจและยื่นใบลาออกจากตำแหน่งเพราะว่าปีนั้นมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่กลับใจแต่เขาไม่ทราบว่าคนนั้นชื่อว่าบ็อบบี้มัฟเฟตเนี่ยเขากลับใจนะครับไม่รู้อนาคตว่าเป็นอย่างไรต่อมาเนี่ยคนนี้ชื่อบ็อบบี้มอมเฟตได้เป็นมิชชันนารีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแอฟริกานะครับนักเทศที่นำเขามาหาพระเจ้าก็แหมท้อใจนะปีนี้ประกาศข่าวดีมีคนเดียวกับใจลาออกดีกว่าแต่หารู้ไม่นะครับพระประสงค์ของพระเจ้าคนเดียวที่กลับใจคือบ็อบบี้มอมเฟตนี่กลายเป็นมิชชันนารีที่ยิ่งใหญ่มากไปประกาศข่าวประเสริฐในแอฟริกาปีนั้นซึ่งนักเทศคนนั้นถือว่าล้มเหลวอาจจะเป็นปีที่ดีที่สุดของเขาก็ได้ครับนี่แหละครับเราต้องมองด้วยมุมมองและแผนการตามพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราครับการอ้างถึงธรรมบัญญัติข้อ10บอกว่าเมื่อวันที่24เดือนที่9ในปีที่2ของรัชกาลดาริอัสพระวจนะของพระเจ้ามาถึงฮักไกผู้เผยพระวจนะว่าข้อ10นี้เป็นถ้อยคำที่4ที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านผู้พยากรณ์ฮักไกคุณผู้ฟังครับสังเกตอีกครั้งครับการกำหนดเวลาเทียบกับรัชกาลของกษัตริย์ดาริอัสซึ่งเป็นกษัตริย์เปอร์เซียคือคนต่างชาติไม่ใช่คนยิวครับท่านฮักไกและคนยิวนี่เป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือก นี่คือข้อสังเกตเพราะว่าตอนนั้นนะครับประเทศอิสราเอลหรือว่ายูดาห์หรือคนยิวเนี่ยไม่มีกษัตริย์วันนั้นก็คือวันที่24ธันวาคมปีก่อนคริสตศักราช520ถ้อยคำนี้ก่อนหน้านะครับอยู่เดือนที่7ถ้อยคำนี้ก็อยู่ในเดือนที่9ข้อ11ถึง13บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าจงถามบรรดาปุโรหิตในธรรมบัญญัติเถิดว่าถ้าผู้ใดยกชายเสื้อคลุมทำพกห่อเนื้อบริสุทธิ์ไปหากว่าชายเสื้อตัวนั้นไปถูกขนมปังหรือแกงหรือละองุ่นหรือน้ำมันหรืออาหารใดๆสิ่งนั้นจะพลอยบริสุทธิ์ไปด้วยหรือไม่ปุโรหิตตอบว่าไม่บริสุทธิ์แล้วฮักกายจึงถามว่าถ้าคนหนึ่งคนใดมีมลทินเพราะไปถูกศพมาแล้วมาถูกสิ่งเหล่านี้เข้าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจะมลทินไปด้วยหรือไม่ปุโรหิตตอบว่าสิ่งเหล่านี้ก็มลทินไปด้วยข้อ11ถึง13บอกว่าอย่างนี้นะครับวันที่24ธันวาคมปีก่อนคริสตศักราช520ฮักไกได้ไปหาปุโรหิตและถามคำถาม2คำถามกับผู้ปุโรหิตคำถามนั้นคือ1ถ้าสิ่งที่บริสุทธิ์ถูกต้องสิ่งที่มลทินมันจะทำให้สิ่งที่มลทินบริสุทธิ์หรือไม่คำตอบก็คือว่าไม่คำถามที่สองถ้าสิ่งที่เป็นมลทินถูกต้องสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่มลทินจะทำให้สิ่งที่บริสุทธิ์เป็นมลทินหรือไม่คำตอบคือเป็นมลทินคำถามนี้สำคัญนะครับต้องดูเบื้องหลังมีรายได้ในชีวิตประจำวันของคนยิวที่ไม่ได้บอกไว้อย่างละเอียดในบทบัญญัติของโมเสสมีเรื่องที่ซับซ้อนและก็แก้ยากซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขาและก็ไม่มีคำสั่งเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องนั้นไว้คนอิสราเอลก็ทำอย่างไรครับในเมื่อไม่มีบัญญัติเจาะจงเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นตัวอย่างนะครับในพระธรรมการดาราวิถีบทที่27ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมรดกของบุตรีของเซโลเฟฮัดกฎหมายของโมเสสไม่ได้บอกถึงมรดกของชายที่เสียชีวิตโดยมีแต่ลูกสาวแต่ไม่มีลูกชายเมื่อพ่อตายนะครับเหลือแต่ลูกหญิงลูกก็ไปหาโมเสสและบอกว่ามรดกของบิดาของเราจะทำยังไงธรรมบัญญัติบอกว่าบุตรชายจะได้รับมรดกแต่ครอบครัวเราไม่มีลูกชายมีแต่ลูกสาวพวกเราคือลูกสาวนี้ควรจะได้รับมรดกโมเสสก็นำเรื่องนี้ไปทูลพระเจ้าและพระองค์ตรัสว่าบุตรีของเซโลเฟฮัดพูดถูกแล้วเจ้าจงให้มรดกแก่พวกเธอตรงนี้พระเจ้าให้หลักการเพื่อใช้กับสถานการณ์ที่ไม่ได้บอกไว้ในธรรมบัญญัติให้พวกเขามีมหาปุโรหิตนะครับดูพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ8ถึง11บอกว่าถ้าคดีใดเกิดขึ้นเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินได้ว่าเป็นคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือไม่เป็นคดีเกี่ยวกับการเกี่ยงทำกรรมสิทธิ์ในทรัพย์เป็นคดีทำร้ายร่างกายเป็นคดีใดๆซึ่งโต้แย้งในเมืองของท่านท่านจงลุกขึ้นพากันไปใหญ่สถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้จงไปหาคนเลวีซึ่งเป็นปุโรหิตและไปหาผู้พิพากษาประจำการในสมัยนั้นท่านจงปรึกษาหารือกับเขาและเขาจะชี้แจงให้ท่านทราบถึงคำตัดสินแล้วท่านจงกระทำตามซึ่งเขาชี้แจงแก่ท่านจากสถานที่ซึ่งพระเจ้าจะทรงเลือกนั้นและท่านจงระวังกระทำตามทุกสิ่งซึ่งเขาแนะนำท่านท่านจะกระทำตามคำแนะนำซึ่งเขาให้แก่ท่านและกระทำตามคำตัดสินซึ่งเขาได้สั่งท่านท่านทั้งหลายอย่าหันเหไปจากคำตัดสินซึ่งเขาชี้แจงแก่ท่านอย่าหันไปทางขวามือหรือซ้ายมือเมื่อมีคดีเกิดขึ้นคดีนั้นไม่ได้บอกไว้ในบทธรรมบัญญัติของโมเสสพระธรรมตอนนี้คือพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ข้อ8ถึง11นะครับได้แนะนำเอาไว้นะครับคือให้ประชาชนเนี่ยไปถามปุโรหิตและปุโรหิตนี่ต้องตัดสินการตัดสินใจของปุโรหิตจะกลายเป็นกฎหมายสำหรับกรณีเดียวกันในอื่นๆด้วยนะครับนี่คือวิธีการของพระเจ้านี่คือวิธีการของพระเจ้าสำหรับอิสราเอลไม่ใช่ทุกเรื่องจะบอกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสแม้ว่าได้วางหลักการสำคัญไว้ ปุโรหิตต้องรู้พันธสัญญาเดิมและเมื่อมีคดีเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้บอกไว้อย่างเจาะจงในธรรมบัญญัติประชาชนก็นำเรื่องนั้นมาให้ปุโรหิตตัดสินปุโรหิตก็จะตีความหมายบัญญัติของโมเสสตามหลักการซึ่งพบในพระวจนะของพระเจ้าตามหลักการนะครับซึ่งพบในพระวจนะของพระเจ้าคำอธิบายถึงหลักการครับเราต้องจำไว้นะครับพระธรรมฮากายนี้เป็นช่วงหลังจากที่คนยิวกลับจากบาบิโลนนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นเชลยกลับมาแล้วคนของพระเจ้าคือคนยิวเนี่ยใช้เวลา70ปีเป็นเชลยในอาณาจักรบาบิโลนการกลับมานี้มีคนส่วนน้อยนะครับกลับมาที่บ้านเกิดเมืองนอนของตนคนเหล่านี้ก็ท้อใจพระเจ้าก็ให้ผู้พระชนะ3คนหนุนใจพวกเขาและเนื่องจากว่าฮากายเนี่ยเป็นผู้พระชนะที่เป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริงพระเจ้าส่งท่านไปหาปุโรหิตเพื่อถาม2คำถามซึ่งไม่บอกไว้อย่างเจาะจงในบัญญัติของโมเสสเมื่อพวกเขากลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มตอนนั้นกระตือรือร้นที่จะสร้างพระวิหารหลังจาก15ปีในซากสลักหักพังในเยรูซาเล็มและศัตรูจากภายนอกพวกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรในการสร้างพระนิเวศพวกเขาก็ปลอบใจตนเองเพราะว่าพวกเขาขาดสามัคคีและก็เชื่อชานะครับพวกเขาบอกว่าเวลาจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านั้นยังไม่มาถึงเขาก็ไม่ก่อสร้างท่านผู้เผยชนะฮากายนะครับได้พยากรณ์หรือเผยชนะต่อสถานการณ์นี้หนุนใจประชาชนพวกนั้นก็เริ่มต้นสร้างใหม่สร้างแล้วคนเฒ่าคนแก่ซึ่งได้เห็นพระนิเวศครั้งแรกนะครับมาเห็นของใหม่ก็ร้องไห้และบอกว่าโอ้นิเวศเล็กๆนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยประชาชนก็ทำงานกัน3เดือนนะครับแล้วการเรียกค่าตอบแทนได้เกิดขึ้นมาประชาชนบอกว่าท่านบอกให้เราทำงานและสร้างพระนิเวศและถ้าเราทำพระเจ้าจะอวยพรเราเราก็ได้เชื่อฟังแต่พระเจ้าไม่ได้อวยพรเราตรงนี้เองครับที่พระเจ้าส่งท่านฮักกายไปหาปุโรหิตด้วยคำถามคำถาม2ข้อที่จริงเป็นคำถามเดียวที่มี2ด้านคำถามและคำตอบคือว่าความบริสุทธิ์ติดต่อกันได้หรือไม่คำตอบคือไม่ความมลทินติดต่อกันได้หรือไม่คำตอบคือได้สิ่งที่มลทินติดต่อติดเมื่อไปอยู่กับความบริสุทธิ์โดยการสัมผัสนะครับเมื่อสิ่งที่ดีบริสุทธิ์และสิ่งที่เป็นมลทินเนี่ยได้สัมผัสกันทั้งสองนี้ก็มลทินไปทางการแพทย์ครับโรคอิสุกอิสัยติดต่อกันโดยการสัมผัสในทางกายภาพน้ำสกปรกก็ทำให้น้ำสะอาดสกปรกในทางศีลธรรมใจที่ชั่วร้ายของมนุษย์ไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ในทางศาสนาพิธีกรรมไม่สามารถชำระคนบาปได้พระเจ้าใช้หลักการนี้กับคนอิสราเอลนะครับเราต้องไปที่พระธรรมฮากายบทที่2ข้อ17นะพระเจ้าตรัสว่าเราได้โจมตีเจ้าและผลงานของเจ้าด้วยให้ข้าวมารและขึ้นราและด้วยลูกเห็บแต่เจ้าทั้งหลายไม่มาหาเราพระเจ้าตรัสว่าเมื่อคนส่วนน้อยนี้กลับมายังแผ่นดินพวกเขาไม่ได้กลับมาหาพระองค์พวกเขาทำพิธีกรรมและพวกเขานำเครื่องบูชามาและพวกเขาคาดหวังว่าพระเจ้าจะอวยพรพวกเขาแต่พระเจ้ามิได้อวยพรความเชื่อไม่ใช่ทาภายนอกนะเราสามารถว่าในน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่มันไม่ทำให้เราบริสุทธิ์เราสามารถผ่านพิธีกรรมได้รับบัพติศมาในน้ำแล้วก็กดไว้นะจนจมน้ำตายเลยมันก็ไม่ทำให้เป็นลูกของพระเจ้าได้บางครั้งครับคุณผู้ฟังเราเน้นพิธีกรรมมากเกินไปตรงนี้อย่าเข้าใจผิดนะผมคิดว่าพิธีบัพติศมานั้นสำคัญมากแต่มันไม่ทำให้บริสุทธิ์มันไม่เปลี่ยนจิตใจของมนุษย์ได้นะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับคำถาม2คำถามนี้อีกครั้งหนึ่งในวันต่อไปครับคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทศึกษาพระคัมภีร์ให้ฟรีครับสำหรับตอนนี้คือฮากายหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นนะครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตึกปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ